Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Ruska služba bezbjednosti optužila Srbiju da isporučuje municiju Ukrajini. Produžen pritvor za petero optuženih za pad nadstrešnice u Novom Sadu, četvero odlazi u kućni pritvor. Ustavni sud BiH poništio ruske i separatističke zakone u RS-u. Blokada parlamenta BiH se nastavlja zbog spora oko smjene Dodikovih kadrova. Zastupnički dom Federacije BiH kriminalizirao femicid, pooštrene kazne za pedofiliju. Ukrajina poziva Rusiju da predstavi mirovni plan prije pregovora u Istanbulu. Napadi ruskih dronova u ukrajinskom Hersonu predstavljaju ratne zločine, tvrdi UN. Musk odlazi sa funkcije specijalnog službenika Trumpove administracije. U ovoj emisiji još možete čuti o izradi novog zakona o visokom obrazovanju i analizi finansiranja državnih fakulteta u Srbiji. Vladimir Mihić, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Očigledno da je država rešila da nekako pokuša univerzitete stavi što je moguće više pod direktnu kontrolu države.
O načinu rada crnogorske vlade, Nikola Mirković iz Centra za građansko obrazovanje.
Dolazimo do zaključka da se ovdje radi zaista o jednoj od najnetransparentnijih vlada u posljednjih nekoliko ciklusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski parlament ponovo bi trebao da odlučuje o spornom sporazumu Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata. U znak negodovanja zbog sporazuma, ispred parlamenta održan je protest. Protest je pratio Miloš Rudović.
Sa porukom "Oćete li se najesti?" koalicija nevladinih organizacija održala je protest ispred parlamenta u Podgorici, uoči ponovnog glasanja o sporazumu Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ispred parlamenta bio je postavljen roštilj na kojem se umjesto mesa pripremala maketa Crne Gore. Jovana Božović iz Centra za proučavanje i zaštitu ptica imala je poruku za poslanike u oči glasanja.
Poslanicima poručujemo, glasajte prema savjesti, ne glasajte prema naredbi. Premijer Milojko Spajić i investitor gospodin Alavar ovih dana nam govore i očekuju od nas da im vjerujemo na riječ da će sve raditi po zakonu, da će poštovati volju lokalne zajednice. Očekuju da vjerujemo u nešto što nigdje ne piše. Mi se obraćamo njima sa našim očekivanjima. Ona potiču od struke i od onih koji bi bili direktno pogođeni realizacijom ovakvog sporazuma. Od onih koji najviše znaju i onih koji treba da se pitaju. Morate da čujete glas stručnjaka, morate da čujete glas građana.
Bila je to Jovana Božović iz Centra za proučavanje i zaštitu ptica. Sporazum Crne Gore sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima potpisao je krajem marta premijer Milojko Spajić. Skupština ga je po hitnom postupku potvrdila 23. aprila, a 6 dana kasnije ga je potom na ponovno odlučivanje vratio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Sporazumom se između ostalog omogućava megaprojekat arapskog biznismena Mohamed Alabara, koji je zainteresovan za zakup velike plaže u Ulcinju na 99 godina i gradnju turističko-stambenog kompleksa u njenom zaleđu. Tome se međutim oštro protive lokalna vlast Ulcinja i civilni sektor, koji smatraju da sporazum nije u skladu sa crnogorskim ustavom i zakonima. Novinari publicisti iz Ulcinja Mustafa Canka na protestu je upozorio da bi gubitak zemljišta mogao voditi do gubitka slobode.
Stari su Paštrovići govorili, ko prodaje zemlju, prodaje slobodu. Današnja budva je najbolji dokaz da ih njihovi nasljednici nisu poslušali. Treba li da cijela Crna Gora bude takva? Bar malo dostojanstva poručili bi našim poslanicima. Jer pred velikom plažom se svi ogledamo, svi mi pojedinačno. I neka svako preuzme odgovornost.
Bio je to Mustafa Canka, novinar i publicist iz Ulcinja. Nakon obraćanja, predstavnici okupljenih organizacija predali su Skupštini deklaraciju zaštiti prostora Crne Gore, koju je uradila Inženjerska komora. A dan uoči sjednice Skupštine, Međunarodna organizacija Transparency International izrazila je duboku zabrinutost zbog sporazuma Crne Gore i Emirata. Odredbe ovog sporazuma otvaraju značajna pitanja koja mogu ugroziti proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, posebno u vezi sa poglavljem o javnim nabavkama, navodi se u saopštenju Evropskog ogranka ove organizacije. Iz Transparencija su pozvali poslanike da ponovo razmotre tekst sporazuma i da se postaraju da sve međunarodne obaveze budu usklađene s ustavnim okvirom Crne Gore i ne dovode u opasnost njene obaveze prema EU. Vlada Crne Gore planira da do kraja sljedeće godine zatvori sva pregovaračka poglavlja i 2028. godine postane članica EU. U ovom trenutku ima zatvoreno manje od 20% poglavlja. Iz vlade očekuju da do kraja juna zatvore više poglavlja, među kojima i ono o javnim nabavkama. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
U nešto više od godinu i pol mandata, vlada Milojka Spajića donijela je oko 2000 kadrovskih odluka, uglavnom na elektronskim sjednicama. Više od 100 tačaka dnevnog reda označila je stepenom tajnosti. U istom periodu neki članovi vlade sa minimalnim učinkom prešli su mjesečno 1000 kilometara. Crna Gora ima čak 32 člana vlade, od čega 7 potpredsjednika, što je više od bilo koje zemlje Europske unije. Prilog Anete Durović.
Vlada Crne Gore, na čijem čelu je Milojko Spajić, donijela je oko 2000 imenovanja i razrješenja javnih funkcionera bez obrazloženja, a više od polovine sjednica održala je elektronski. Ujedno 100 tačaka dnevnog reda označila je tajnim. Ova vlada izabrana krajem 2023. godine nakon sjednica obično izde saopštenja, a preskonferencije su rijetkost. Nikola Mirković ukratko opisuje ovakav način rada.
Dolazimo do zaključka da se ovdje radi zaista o jednoj od najnetransparentnijih vlada u posljednjih nekoliko ciklusa.
Mirković posebno problematizuje način rada vlade.
Imenovanje i razrješenje se uglavnom sprovode na elektronskim sjednicama, bez obrazloženja, evaluacije prethodnog učinka ili nekih jasnih kriterijuma. Umjesto da predstavlja temelj profesionalnog, efikasnog i odgovornog sistema, na čemu između ostalog naravno i Europska unija insistira, javna uprava i dalje služi kao rezervoar za partijsko nepotističko zbrinjavanje, a što je čini jednim vrlo skupim i neefikasnim aparatom.
Sjednice vlade Milojka Spajića zatvorene su za javnost, za razliku od prethodne vlade Dritana Abazovića, koja je sjednice prenosila uživo.
CGO je tada obučio i formalnu inicijativu da se sjednice otvore generalnom sekretarijatu vlade, istaknuvši da je to naročito važno zbog usmenih informacija koje se na svakom početku sjednice iznose, a koje se odnose na proces EU integracija. Nažalost, ta inicijativa je odbijena uz objašnjenje da su da za otvorene sjednice nema tehničkih i financijskih uslova, iako znamo da to nije slučaj s obzirom da su takvi uslovi postojali kada su se prenosile sjednice 43. vlade. Što se tiče elektronskih, odnosno telefonskih sjednica, ovoliki broj elektronskih, odnosno telefonskih sjednica u potpunosti je u suprotnom sa principima transparentnog i odgovornog odlučivanja. Naročito ako uzmem u obzir da je po posljednjem presjeku koji je CGO radio krajem aprila, skoro 60% sjednica bilo telefonskih.
Mirković smatra da je odnos vlade prema medijima izuzetno problematičan.
Treba napomenuti tu da je odnos vlade prema medijima nakon sjednica nedopustiv. Konferencije za medije su nakon sjednica veoma rijetke i taj stav je vlada od samog početka zauzela, a osim toga i kad se održe one su vrlo ograničenog karaktera. To govorim u kontekstu toga da ko se iz vlade obraća, na koju temu, na kraju jedini izvor ostaje glavni saopštenje na sajtu vlade koje često biva nekompletno, a nekada i bez ključnih informacija.
Na pitanje Radio Slobodne Europe o načinu rada i nalazima iz analiza iz vlade nije stigao odgovor. Crna Gora ima čak 32 člana vlade, uključujući 7 potpredsjednika, što je više od bilo koje zemlje Europske unije. Mirković smatra da bi zakon o vladi mogao da ograniči zloupotrebe i partijsku raspodjelu funkcija. Osim što bi zakonom o vladi trebalo ograničiti široku organizaciju vlade, taj mehanizam bi, smatra on, mogao da se koristi kako se političke pozicije poput državnih sekretara svele na minimum. Crnogorska vlada osim 32 člana ima i 54 državna sekretara. Prema posljednjem popisu, Crna Gora ima 633.000 stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Nakon što su zajedno sa strankama Trojke pokušali formirati novu većinu na nivou Bosne i Hercegovine, ali za sada o tome nisu uspjeli, predstavnici opozicije u Republici Srpskoj su se okrenuli formiranju vlade u tom BiH entitetu, ali ne zvanične vlade, nego vlade u sjenci. Detalje u prilogu donosi Goran Katić.
Vlada u sjenci je pokušaj izlaska iz krize Republike Srpske, kažu iz opozicije u ovom BiH entitetu, koja po uzoru na Veliku Britaniju pokušava da formira alternativnu vladu. Radi se o sistemu u kojem opozicija imenuje ministre u sjenci, koje nemaju nikakvu vlast, ali se oglašavaju o politikama vlasti i predlažu alternativna rješenja. Ideju je pokrenuo Milan Miličević, lider Srpske demokratske stranke, najjače opozicione partije u Republici Srpskoj. On je rekao za Radio Slobodna Evropa da bi ova vlada trebalo da bude formirana tokom juna. Kazao je da će ona funkcionisati kao skup stručnjaka za određene oblasti koji će predlagati alternativna rješenja odlukama trenutne vlade Republike Srpske koju predvodi Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. On navodi da su za vladu u sjenci zainteresovane ne samo druge stranke u opoziciji, nego i nestranački eksperti. Ne bi da govori o brojkama i o kadrovskim rješenjima. Pojašnjava da se neće direktno voditi britanskim modelom jedan resor, jedan ministar u sjenci, nego će se raditi o timovima.
Biće na način da će iz istih oblasti biti po dva ili čak tri eksperta, dakle ne po jedna osoba za svaku oblast. Ona će se i sastajati, nekad javno, nekad ne javno, nego radno, i oni će davati praktično te predloge, a i zakonska rješenja za različite teme.
Jelena Trivić, predsjednica opozicionog Narodnog fronta, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je ovaj koncept svrsishodan i da bi kritike opozicije tako bile bolje usmjerene. Trenutnoj vladi poručuje da ovo i njima može pomoći.
Zašto ne čuti konstruktivnu kritiku? Ne znam zašto su oni odmah se, da tako kažem, upalili na samu tu ideju, jer to može biti korisno i za njih. Mislim, mi ćemo ponuditi sastav ljudi kojih, evo, da budem potpuno objektivna, tog kalibra, nažalost, nema u ovoj vladi.
Govoreći o razmiricama sa Draškom Stanivukovićem, liderom Partije demokratskog progresa, kaže da oni o njemu nisu promijenili stavove, ali da ne žele zbog njega da se isključuju iz opozicionog djelovanja. Stanivuković je rekao na konferenciji za medije 26. maja da treba o tome razmišljati, te da će ova vlada biti formirana na budućim sastancima. Nebojša Vukanović, lider Pokreta za pravdu i red, nije se javljao na telefon, ali je ranije izjavljivao da on podržava ovu ideju. Komunikolog iz Banja Luke, Mladen Bubonjić, kaže za Radio Slobodna Evropa da vlada u sjenci nije karakteristična za BH političku scenu. On pojašnjava da, iako se ova vlada nudi kao alternativa, u Republici Srpskoj će teško uroditi plodom obzirom na postojanje ucijenjenih glasača.
Ovdje kod nas imamo glasače koji su gotovo ukorijenjeni, drugim riječima, dakle stranke uvijek isto računaju za svoje glasačko tijelo koje je najčešće ucijenjeno i uspavljeno nekim egzistencijalnim aspektima.
Dodaje da SNSD u toj jednačini ima jači ucjenjivački kapacitet od opozicije, te da će zbog toga teško izgubiti i neke nove izbore. Prema njemu, vlada u sjenci ima simbolički aspekt, u saradnji sa partijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i na međunarodnom planu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Dok iz policije navode da je trenutna situacija na sjeveru Kosova 2 godine od sukoba Srba sa pripadnicima KFOR-a mirna ali delikatna, te da se mnogo toga promijenilo na bolje, lokalno srpsko stanovništvo smatra da im nikada gore nije bilo. Kako kažu oni sa kojima ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala, život im se okrenuo na glavačke, jer je upravo taj maj 2023. bio prekretnica za početak zatvaranja institucija koje rade u sistemu Srbije. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Pre tačno 2 godine uzvečeno je došlo do sukoba između Srba i vojnika misije KFOR na Kosovu tokom protesta lokalnog srpskog stanovništva koji su se protivili ulasku albanskog gradonačelnika u zgradu opštine. U sukobu uzvečeno je teže lakše povrijeđeno 93 vojnika KFOR-a koji su bili raspoređeni ispred opštine Zvečan. Zamjenik direktora policije Kosova za region Sever, Veton Eljšani, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako se 29. maja pre 2 godine u Zvečanu odvijao mali rat, te da je situacija danas mnogo drugačija. Kako navodi, trenutna situacija je još delikatna zbog političkog aspekta, ali mirna.
Mi mislimo da oružane grupe ili organizovane grupe kriminala nisu ovdje, može da se desi da se plan radi negde drugde, pa onda da se napad desi na severu Kosova ili na Kosovu negde, ali što se tiče severa Kosova, možemo da kažemo da je bezbedno. Potpuno drugačija situacija nego što je bilo tad u 2023. godine.
Inače, 29. maja 2023. u masi okupljenih srpskih demonstranata bilo je i onih koji su preko lica nosili maske, a koji su potom učestvovali u sukobu sa vojnicima KFOR-a koristeći šok bombe, molotovljeve koktele i druge čvrste predmete. Par meseci kasnije je također oružana grupa Srba napala policiju Kosova u Banjskoj na teritoriji opštine Zvečan, kada je ubijen jedan kosovski policajac. Jelena Meštanka, Severne Mitrovice na severu Kosova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se u posljednje dve godine osjeća usamljeno i odbačeno.
Kao da nikog više nije briga za njih. Po mene imali smo i dinar, zabranu upotrebe dinara, a ljudi svoje plate, lične dohotke, dečje dodatke, socijalne pomoć primaju sve u dinarima, tako da je i to dodatno otežalo. Morate da odete do Raške ili do nekog drugog najbližeg mesta i da podignete svoj novac. Sve to komplikovano i ljudi više nikom ne veruju i mislim da osjećaju se izdanim.
A Ivan poručuje da se život Srba na severu mnogo promenio u posljednje dve godine, te da su stvari otišle predaleko, da je život utihnuo i da nema komunikacije sa lokalnim vlastima.
Stvari pogoršane time što su i zatvorene institucije koje su bile pod ingerencijama vlade Republike Srbije. Nema ni onih gužvi ujutru kada bi se išlo na posao. Ulice su nekako prazne.
Inače, Kosovo institucije koje rade u sistemu Srbije smatra paralelnim i ilegalnim, te sa njihovim zatvaranjem počelo početkom 2024. godine. Stručnjak za bezbednost iz Prištine Nureddin Ibiši ocenjuje da je trenutna situacija na severu mirna ali krhka, te da uvek postoji mogućnost eskalacije zbog, kako kaže, uticaja Srbije.
Kosovo je jedno moguće žarište da može doći jednostavno do eskalacije, koje jednostavno situacija pod kontrolom, u smislu da naši nema remećenja javnog reda, mira, bilo napadi na policiju i bacanje bombi ili eksplozivnih naprava. Situacija je bitno bolja, ali da, neophodno je razgovor na političkom nivou radi stabilizacije situacije.
Kosovo i Srbija vode dijalog o normalizaciji odnosa posredstvom Evropske unije, ali je onaj na političkom nivou blokadi od napada u Banjskoj septembra 2023. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U vrijeme kada država pokušava da okonča višemjesečne studentske blokade fakulteta, vlada Srbije je najavila izradu novog zakona o visokom obrazovanju i analizi finansiranja. Radna grupa za izradu zakona trebalo bi da predloži mjere za racionalno i održivo finansiranje visokog obrazovanja sa fokusom na studente. Profesori i studenti u blokadi upozoravaju da bi izmjene mogle da vode ka ograničavanju autonomije univerziteta. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Očigledno da je država rešila da nekako pokuša univerzitete stavi što je moguće više pod direktnu kontrolu države.
Ocenio je Vladimir Mihić, profesor sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Studenti u blokadi obustavili su nastavu širom zemlje nakon pada betonske nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu, koja je ubila 16 osoba. Oni zahtevaju da institucije rade na utvrđivanju odgovornosti, a kao posljednji zahtev dodali su raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Profesor Mihić kaže da izgleda postoje razmišljanja da se univerzitetska autonomija drastično redukuje.
I da praktično se kao vreme, kao 98. i vreme Šešeljevog zakona, da ministarstvo, odnosno država, osnivač, mnogo direktnije upravljaju univerzitetom kroz izbor svojih kadrova i potencijalno čak i profesora, što praktično ne samo da uništava, nego ukida autonomiju univerziteta.
Zakon iz 98. koji je ukinuo autonomiju univerziteta nazvan je po njegovom najglasnijem zagovorniku Vojislavu Šešelju, lideru radikala i tadašnjem potpredsjedniku vlade Srbije, koji je kasnije osuđen za ratne zločine. Vladimir Mihić sa odseka za psihologiju Novosadskog filozofskog fakulteta smatra da su i po sastavu radne grupe jasne namere vlasti.
izuzetkom rektora Đokića, manje više svi ostali poznati članovi su otvoreno od početka bili protiv blokade i rekao bih protiv studenata, što je važnije, i protiv svojih univerziteta, što je možda apsurdno zvuči, ali nema drugi naziv za to.
Isidora Majkić, studentkinja Matematičkog fakulteta, kaže za RS da sastav radne grupe za pisanje zakona najviše zabrinjava.
Na čelu je Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete, onaj koji preti zavođenjem vojne discipline na fakultetima.
Navela je Majkić u pisanom odgovoru. Ona je dodala da od 10 članova koji su visokoškolski nastavnici, čak 7 su potpisnici podrške listi vladajuće Srpske napredne stranke na prethodnim izborima.
Nužno je da cela akademska zajednica uradi sve da do novog zakona ne dođe pod ovim režimom i zato ponavljamo da studenti traže momentalno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.
Poručila je Majkić. Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na upit RS šta je cilj donošenja novog zakona o visokom obrazovanju i o kojim rešenjima se razmišlja, a ministar Dejan Vuk Stanković smatra kako su nedavno preneli mediji da je dobro da državni univerziteti dobiju konkurenciju i da bi bilo pravedno da država podjednako tretira privatne fakultete. Naznake šta bi se moglo očekivati dao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljujući novi zakon kojim bi se drugačije rasporedile pare fakultetima. On je 16. maja u obraćanju javnosti poručio da hoće da više studenata ima pravo na budžetsko finansiranje na privatnim fakultetima nego danas. Profesor Vladimir Mihić poruku vlasti o preraspodeli para fakultetima vidi kao nameru države da pozatvara fakultete, pogotovo one za koje procenjuju da ne mogu da donesu veliku količinu novca.
I ta ideja da država ulaže više u privatne nego državne fakultete je prvo suluda, a drugo, čak i mnogo bogatije države od naše ne ulažu u privatne fakultete, jer po samom defaultu to su privatni fakulteti i država može da im omogući rad.
Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić ostala je bez posla 1998. kada je donet zakon o visokom obrazovanju.
I naravno cilj je, kao i danas što je, bio da univerzitet potpuno ostane bez svoje samouprave, bez svoje autonomije.
Zakon iz 98. predviđao je da vlada kao osnivač imenuje rektora univerziteta i dekane fakulteta, a za izbor profesora bila je potrebna saglasnost ministra prosvete.
Univerzitet nije bio društvena institucija kao što je bio tada, nego je postavljen kao vlasništvo vlade Republike Srbije i svi bitni činioci koji su predstavljeni organe univerziteta su također bili uređeni tako da predstavljaju vladu, a ne recimo studente na jednoj strani, nastavnike na drugoj strani i neke od predstavnika takozvane društvene zajednice.
Skupština Srbije usvojila je u martu izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju kojima se izdvajanje novca iz budžeta uvećava za 20%. To je bio jedan od zahteva studenata u blokadi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Milijarder i izvršni direktor Tesle Elon Musk napušta administraciju Donalda Trumpa nakon što je predvodio burnu inicijativu za efikasnost, tokom koje je uzdrmao više saveznih agencija, ali nije uspio ostvariti željene uštede. Slušamo Melihu Kešmer.
Povlačenje Elona Muska počinje u srijedu navečer, rekao je zvaničnik Bijele kuće za Reuters, potvrđujući Muskovo povlačenje iz vlade. Ranije tog dana Musk se na svojoj platformi X zahvalio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu jer se njegov angažman kao posebnog državnog službenika u okviru Ministarstva za efikasnost vlade bliži kraju.
Kako se moj predviđeni angažman kao posebnog državnog službenika bliži kraju, želim da zahvalim predsjedniku Donaldu Trumpu na prilici da radim na smanjenju rasipničke potrošnje. Misija Dodge će s vremenom samo jačati i postati način rada u cijeloj vladi.
Muskov odlazak bio je brz i bez ceremonije. Prema izvoru upoznatom sa situacijom, nije imao formalan razgovor sa Trumpom prije objave odlaska, a odluka je donesena na višem nivou osoblja. Iako okolnosti njegovog odlaska nisu bile odmah jasne, informacija dolazi dan nakon što je Musk kritizirao ključni porezni zakon administracije, nazvavši ga preskupim i mjerom koja potkopava njegov rad sa službom Dodge. Iako Musk ostaje blizak predsjedniku, njegov položaj je posljednjih mjeseci postepeno slabio. Nakon Trumpove inauguracije, Musk se brzo pozicionirao kao snažan glas u krugu predsjednika, kao hipervidljiv, direktan i bez poštovanja prema tradicionalnim normama. Tokom kampanje, Musk je tvrdio da će Dodge moći smanjiti saveznu potrošnju za najmanje 2 bilijona dolara. Musk je ušao u sukobe s tri najviša člana kabineta, sa državnim sekretarom Markom Rubijom, sa ministrom saobraćaja Shinom Duffyjem i ministrom financija Scottom Bessenetom. Istovremeno, Musk je počeo nagovještavati kraj svoga rada u vladi i izražavao frustraciju što ne može agresivnije sjeći troškove. Maskov mandat od 130 dana kao specijalnog vladinog službenika bio je predviđen da istekne oko 30. maja. Administracija je saopćila da će se napori Dodgea na restruktuiranju i smanjenju vlade ipak nastaviti. Iako će pojedine strukture Dodgea ostati aktivne, očekuje se da će ministri preuzeti veću kontrolu nad budžetima i zapošljavanjem. Trump i Dodge uspjeli su smanjiti gotovo 12% federalne civilne administracije, otprilike 260.000 ljudi, uglavnom putem prijetnji otkazima, putem otpremnina i prijevremenih penzija, pokazuje analiza Reutersa. Ipak Dodge se suočio s nizom prepreka, uključujući presude federalnih sudova koje su vraćale neke ukinute agencije. Najnoviji sukob desio se u utorak kada je Musk kritizirao visoku cijenu republikanskog zakonskog paketa o porezima i budžetu koji prolazi kroz Kongres. Prema izvoru, Muskov javni napad na zakon izazvao je veliko nezadovoljstvo u vrhu Bijele kuće. Njegove političke aktivnosti izazvale su proteste, a neki investitori pozvali su ga da napusti savjetničku ulogu u Trumpovoj administraciji i više se posveti Tesli, koja bilježi pad prodaje i vrijednosti akcija. Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, branio je svoju ulogu kao neizabranog zvaničnika kojem je Trump dao ovlasti bez presedana da demontira dijelove američke vlade. Nakon što je prošle godine uložio gotovo 300 miliona dolara u Trumpovu kampanju i podršku republikancima, rekao je ranije ovog mjeseca da će značajno smanjiti svoje političko financiranje. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Više od 2 miliona ljudi u pojasu Gaze suočava se sa golemom tugom, glađu i raseljenjem dok rat ulazi u svoj 600. dan. Slušamo Mariju Đurić.
Rat je uništio narod u pojasu Gaze, kažu njeni stanovnici trenutno smješteni u izbjegličkom kampu u Khan Yunisu. 600 dana rata za Fatmu Abdelal se čine poput tisuća godina beskućništva i uskraćenosti.
600 dana rata čini se kao 600 godina ili čak 6000 godina patnje, beskućništva, gubitka, uskraćenosti, rastrojenosti. U tih 600 dana izgubili smo svoju djecu, svoje djedove i bake, svoje obitelji. Cijele obitelji su izbrisane iz matičnih knjiga. Izgubili smo svoje domove. 30 godina sam gradila kuću za svoju djecu i buduće generacije, ali bilo je uzalud.
Vael Taps je još u svome gradu, ali ne i u svome domu.
600 dana mučenja, 600 dana boli, 600 dana poraza, 600 dana suza, nema sna. Suze su nam presušile u očima. Koliko će još ovo mučenje trajati? Do kada? Pitanje je za svijet i one koji imaju moć da nas podrže i pomognu u zaustavljanju ove torture u pojasu Gaze.
Majd al-Sultani prisjeća se svoga života u Rafahu i decenija ulaganja i stvaranja egzistencije.
600 dana znači da je rat nad nama već 2 godine, a mi živimo u gladi, bez hrane i vode. Pješačio sam 2 kilometra samo da napunim ta 2 spremnika. Ovaj rat nas je uništio.
Riad Mansur, stalni promatrač Palestine pri Ujedinjenim narodima, priznuo je u plač opisujući očajne uvjete s kojima se suočavaju djeca u ratom razorenoj enklavi.
Tisuće djece umiru od gladi. Snimke majki koje grle njihova nepomična tijela, miluju ih po kosi, razgovaraju s njima, ispričavaju im se. To je nepodnošljivo. Kako se to moglo dogoditi?
Više od 1300 djece je poginulo od prekida primirja u martu, a više od 4000 ozlijeđeno. Američki kirurg Feroze Sidva, koji je radio u pojasu Gaze, ističe da prema podacima koalicije War Child, gotovo polovica djece ima suicidalne misli.
Pitaju se zašto nisam umro s mojom sestrom, majkom, ocem, ne iz ekstremizma, već zbog nepodnošljive tuge. Pitam se je li iko od članova ovog vijeća ikada sreo petogodišnje dijete koje više ne želi živjeti, a kamoli zamisliti društvo u kojem se toliko male djece tako osjeća.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Almedina Šabanović. Do slušanja.